Pois na Xunta de Goberno deste mércores aprobarase xa a contratación da mellora do drenaxe na Estrada da Granxa, Ronda das Fontiñas e na Escalinata da Estación, con un investimento próximo aos 90.000 euros que se suman aos traballos que o Concello ven desenvolvendo na mellora pois na drenaxe, na evacuación de augas pluviais cando chove, cando hai esas treboadas e esas tormentas. Súmase a 56.000 euros que se investiron tamén en mellorar o saneamento en Fontiñas, Recatelo, e nas rúas de Sargadelos e Ferreiriño, e eses traballos que con carácter ordinario se veñen desenvolvendo e que neste último ano significaron máis de 1.000 intervencións nas que se limparon 2.109 sumideiros e outras 166 actuacións como canalóns, tubos e demais.